12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Bio je ovo muzički početak naše današnje emisije. Kompoziciju Isidore Žebeljan ili Ćirko izveo je mladi umetnik, naš gost u današnjem vremenu muzike, Vladimir Gligorić, pijanista i viši umetnički saradnik na katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Vlado, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam. Dobar dan.
Vi ste prošlog ponedeljka održali jedan interesantan koncert u Kragujevcu. Ja bih od toga započela ovaj naš razgovor, koji je nazvan Srpska klavirska muzika. Pa nam na početku recite nešto više o tom događaju, u čijoj organizaciji je koncert održan i kako ste uopšte odabrali program.
Organizacija je Convivum Musicum iz Kragujevca, koji se bavi organizovanjem njihove koncertne sezone. Koncert je podržao Sokoj, kao i još neke druge koncerte koji će uslediti, kao i neke druge projekte koji su već se ostvarili u prethodnim godinama. Na programu su bila dela srpskih kompozitora, to je sad možda nekih poslednjih godina trend i kod nas da, eto, da sviramo domaće autore, mada ja mislim da bi to trebalo bude nešto što je uobičajeno, jel? Ali možemo o tome malo kasnije da govorimo opširnije. A repertoar je bio, tu su bilo dela od srpske umetničke muzike koje ja volim, pre svega tu je muzika Vlastimira Trajkovića. Mogu da navedem samo šta su bila dela, da. Bila su tri impromptija, njegova za klavir, onda sonata za klavir i violinu, koju sam izveo sa violiniskinjom Mijom Kovačević, zatim Ivan Jeftić, ja moram kažem, jedna od mojih omiljenih kompozicija koje je napisao baš, eto, Ivan Jeftić je kompozicija četiri prelida za violu i klavir, to sam svirao sa mojim kolegom Sašom Mirkovićem, violistom. Još jedan klavirski ciklus Jeftića je bio tu i jedno vrlo interesantno delo kompozitora mlađe generacije Stanka Simića koje se zove Pet meditacija za klavir i on je to delo napisao 2015. godine i ono što mi je posebno drago, on je naravno i moj prijatelj, ali mi je posebno drago što je to delo koje je bukvalno sveže, da kažem, i imao sam priliku da ga izvedem, mada nisam premijerno ja izveo to delo, ali nije to delo ležalo, znači ono što se dešava godinama, leži, tako čeka da ga neko uzme da svira, tako da eto, i naravno neka dela Vasilija Mokranjca sam izveo, imam malo više dela na repertuaru od toga što sam izveo u Kragujevcu, jer uvek minutaže vas ograničava, ali eto, izveo sam pet preludijuma, onda jedan preludijum iz 84. godine i Intime, svitu.
Neke od kompozicija koje ste, dakle, tada izveli, ako se ne varam, nalaze se i na vašem prvom solističkom kompakt disku koji je objavljen pre dve godine.
Tako je, da, na tom disku se nalaze Intime od Mokranjca, i nalaze se tri impromptija od Vlastimira Trajkovića, ali i još jedna klavirska, u stvari nije svita, već je tri klavirska komada Vlastimira Trajkovića, nalazi se Il Circo, koji smo sad čuli od Isidore Ževeljan, i nalazi se jedna svita iz studentskih dana Ivana Brkljačića, koji je takođe eto i moj prijatelj, kolega, i eto, on mi je ponudio tu kompoziciju pre nekog vremena, nije baš naišla na, prosto nije možda ni poznata, znate, to je profesor Trajković govorio često, da ako neku kompoziciju napišete, a ne odštampate, ona kao da ne postoji. To je veliki problem kompozitora u našoj zemlji, što njihova dela su uglavnom u rukopisu. Ali eto, uz malo entuzijazma može i to da se svira i, kao što vidite, i da se nađe na kompakt disku.
Predlažem da čujemo sada Intime Vasilija Mokranjca sa pomenutog kompakt diska iz 2015. godine. Thank you. Slušali ste kompoziciju Intime Vasilija Mokranjca koju je izveo Vladimir Gligorić, pijanista, inače naš današnji gost u emisiji Vreme muzike. Vlado, koncertna promocija pomenutog diska na kome se nalazi dakle i ova kompozicija i sa koga danas slušamo neke snimke, vodila vas je na različita mesta. Ako se ne varam, ona je započela zapravo na Hvaru, a završila se u Parizu. Na koje sve načine u stvari taj disk uticao na vašu dalju karijeru pijanista, eto recimo u poslednje dve godine?
Nije mnogo naravno uticao, jer to nije disk koji je izdat za neku veliku svetsku kuću, to je disk koji je izdat ovde od strane Fakulteta muzičke umjetnosti za naše potrebe. Jel?
Koje su to potrebe?
Pa to je više kao udžbenik. Aha. Jel tako da kažem, pošto ta dela osim... nisam siguran za Intime, da, postoje neki snimci, ali mislim da na disku nisu izdata ova dela koja sam naveo maločas, osim Isidorine kompozicije ili Čirko, i to je bio jedan od razloga zašto sam ja htio. Znate, koncert je koncert, to ode u etar i gotovo, a disk je ipak nešto što ostaje i u budućnosti, koliko god traje disk i koliko god je njegova izdržljivost, on će da postoji, i mislim da je to važno da postoji kao knjiga koju štampate, i ona postoji, možete naći u antikvarnici nekoj sutra, ali ona postoji, to je ono što je najbitnije. Što se tiče promocije, Ona je, opet moram kažem, podržana od Sokoja. Bez Sokoja, boga mi, posljednjih godina malo bi se stvari ostvarilo. I koncert je, jeste prvi moj koncert na toj promociji, je bio na festivalu Hvarsko ljeto, ja tamo često sviram. A onda je bio na, nastavio sam dalje u Beogradu na tribini kompozitora, to je bilo u Skupštini grada, jedan skraćeni recital, onda je bio koncert u Kragujevcu, pa je bio koncert u Subotici na festivalu Elekte, to je bio lepo posećen koncert, sećam se, i publika vrlo brojna je bila publika i, i onda smo, da, onda sam imao jedan koncert u Italiji na festivalu Nuovi Spazi Musicali koji vodi kompozitorka Ada Gentile u gradu Ascoli Piceno, i na kraju uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije imao sam nastup u našem kulturnom centru, Srpskom kulturnom centru, jel, u Parizu, i tamo isto bio jedan koncert. Nisu tu neki veliki koncerti, to je tako, dođe 50, 60, 100 ljudi, možda, ne znam da li i 100 i dođe, ali mi je bitno bilo da se ti diskovi promovišu, da se, da ljudi imaju uvid u srpsku muziku, i bi meni isto koristi da ne ociram na jednom koncertu neko delo domaćeg autora i da se tu završi. Za mene je to deo mog repertoara i to mora da ide što više, da ljudi shvate da postoje određene vrednosti ovde koje mi često zanemarimo.
Koliko
u umetničkom uopšte, smislu, mislim, vrednosti, da.
Da, koliko uopšteno govoreći srpska muzika danas zauzima prostora na vašem repertoaru u odnosu na neke, da kažemo, početke interesovanja koje ste imali kao srednjoškolac ili student? I da li ste uopšte razmišljali o tome da li vas i koliko vas u različitim životnim periodima kao pijanistu možda određuje poetika nekog određenog autora ili stila epohe, na primjer?
Ja sam, evo recimo, za Vasilija Mokranjca prvi put čuo od moje profesorke klavira Tijane Dimitrijević kad sam učio u školi Mokranjac, i znam da je ona govorila o njemu kao o genijalcu, jel, tako je govorila, taj termin je koristila za njega, ali mi nije njegova muzika bila poznata. A interesovanje dolazi iz škole. Malo sam neprecizan. Interesovanje za recimo srpsku, u ovom slučaju srpsku, pa to može da se primeni i na savremeno muzičko stvaralaštvo, i tu imamo jedan problem da ljudi na to stvaralaštvo gledaju kao na nešto čudno, na, ne znam, neku, što bi rekao profesor Trajković, kao da eto srpski ili eto savremeni kompozitori uopšte pripadaju nekom getu. I meni se čini da je u ozbiljnoj muzici, ovoj umetničkoj muzici, da mi u stvari kaskamo za svim umetnostima, zato što u svim drugim umetnostima, ako obratite pažnju, vi imate stalno nova dela, stalno se pišu scenarija za filmove, stalno se rade novi komadi za predstave, i naravno imate i stare, da kažem staru, uslovno rečeno staru, imate i Molijera, uvek Šekspira, imate i neke stare komade, ali nekako mi smo bazirani na, mi klasični muzičari, stalno na nekoj muzici od staroj 100-200 godina. Kao da ne živimo u savremenom dobu. A ima puno muzike koje je interesantne. U tom smislu ja sam tako razmišljao o svojoj poziciji uopšte u društvu, i uopšte recimo kao neko ko je školovan u ovoj zemlji, i razmišljao sam, ako država plaća fakultet da postoji, ako plaća moje studije, pošto sam recimo bio na budžetu, koja je korist države od tog ulaganja novca? Valjda nije korist da ja sviram Mozartovu sonatu, nego je korist da ja, pored, ajde, Mozartove sonate, koju uzimamo ovako kao primjer, on je naravno genijalan kompozitor, ali je poenta da ja sviram i dela srpskih kompozitora, i koje su nastala prethodnih decenija, i ova koja su nastala sada, i od možda nekog studenta kompozicije, i onda mi na taj način držimo našu kulturu živom, i pre svega je cenimo i poznajemo, što nije baš slučaj, i tako dalje, i tako dalje. Mogu sad na ovu temu da pričam još dalje, ali čekajte, bio je još jedan deo vašeg pitanja,
vezan za... koliko vas je u različitim životnim periodima uopšte određivalo nešto kao pijanistu? Mislila sam na poetiku nekog autora. Da li ste bili vezani samo za jednog autora, tipa Rahmanjinova?
Pa eto, kao... baš Rahmanjinov, da. Eto, upravo.
Kao studenta, obično su mladi ljudi nekako...
Dobro, pijanisti se uglavnom vezuju za Chopina, ali...
Da,
ali...
za romantizam sam mislila generalno. Da.
Pa dobro, ja volim Rahmanjinova mnogo. Mislim da mi leži list, ali mogu da sviram sve, naravno. Sad je samo pitanje afiniteta i...
Pa da li naravno, se to menja sa godinama?
Pa može da...
Mislim
da
je akcenat seti... negde prosto...
Evo jedna nije anegdota, nego šta je, jedan veliki pijanista Giljels, Emil Giljels rekao, to sam pročitao u jednoj knjizi, čini mi se Neuhausovoj knjizi, umetnost i sviranje na klaviru, to je svim pijanistima, barem bi trebalo bude poznata ta knjiga, jel? On je kazao da mu je trebalo puno godina i puno repertoara da prođe da bi shvatio da je Schumannov koncert za klavir najlepši klavirski koncert ikad napisan. Eto, to je odgovor na moje pitanje. Naravno, svi se menjamo.
To je različitim... on.
Pa ne, to je on, ali hoću da kažem i ja menjam svoje. Ja recimo, evo, Mozarta nisam mnogo voleo kad sam bio mali, kad sam bio mlađi. A pošto radim sa pevačima na fakultetu kao njihov korepetitor, ja sam u kontaktu sa Mozartovom vokalnom muzikom. I ja prosto ne mogu ni da opišem kako ja sad imam mišljenje o njegovoj muzici i stvarno mislim da je on vjerovatno najveći kompozitor ikada koji je postao. Ali ja to nisam mogao da razumijem kroz njegove klavirske sonate možda. Eto, hoću da kažem, mora čovjek da prođe kroz određena iskustva da bi mogao i da promeni svoje mišljenje.
Jasno.
Tako, da se to menja.
Pomenuli smo autore, sad me interesuju interpretacije koje su vas inspirisale. Da li možete, dakle, da izdvojite neke uzore među pijanistima, iako je to verovatno vrlo nezahvalno, jer
nije.
U nekom smislu ipak svaki umetnik teži tome da ostavi lični pečat. Naprimjer, idete na koncert i svirate Rahmanjinova, a prethodno ste slušali vašu omiljenu interpretaciju. Koliko
da
vam to otežava posao?
Ne otežava mnogo, ali moram da kažem da sam mnogo više o čitanju samog teksta notnog naučio svirajući savremene naše kompozitore pre nego svirajući, recimo, klasike svetske. Zašto? Zato što... ne znam odakle da krenem.
Ne znam odakle da krenem,
samo da je opširna tema, ali ajde. Recimo, kada sviram neko delo autora koji, što kažete, kompozitor je prisutan tu. Pogotovo, naravno, mora biti kompozitor koji zna šta je napisao i zna šta hoće da, da izvođač izvede. Znači, ima i kompozitora koji tako napišu i njima je sve dobro. Izvinjavam se, ali to je istina. A ima i kompozitora koji zaista... u milimetar znaju šta su napisali i insistiraju na tome. Kada prođete kroz takvo iskustvo, shvatite koliko je zaista potrebno da ja kao izvođač detaljno posmatram partituru i da detaljno izvodim sve što je zapisano. To je prvo. Kada vi uzmete nekog, ne recimo komad Rahmanjinova, vi možete da čujete toliko izvođenja na diskovima ili na YouTube-u besplatno, i vi u stvari više nemate svoje viđenje te kompozicije, nego vi, vama je od starta rečeno kako vi morate to da svirate na neki način. Evo, baš juče, nije baš, evo jedan primer, nije iz umetničke muzike, nego baš iz rock'n'rolla, konkretno iz bluza, bilo u pitanju komentar za jednog gitaristu, uopšte, on se zove, ajde, Stevie Ray Vaughan, i malo čas sam ga i ja pomenuo. Ne, ali zaista, jedan čovjek je primetio da mnogi gitaristi, koji, kao recimo što je Hendrix, kao što je Stevie Ray, koji su velikani, ali zaista posebni talenti, nisu znali da čitaju note. Zašto? Zašto njima nije nametnuto nikakvo znanje koji ih je usmirio. Oni su bili potpuno slobodni i oni su zbog toga mogli da stvore nešto unikatno. Je li tako? To uopšte nije netačno. Čak je zapravo po meni vrlo tačno. I isto tako, kada slušamo snimke iz, recimo, s početka 20. veka, kada nije bilo baš lako doći do ploče i do snimka, kada ste mogli da slušate pijaniste uglavnom samo na koncertima. I poslušamo, recimo, snimak petorice različitih pijanista istog dela. To su potpuno različita tumačenja. Zato što oni nisu možda imali kontakt, oni su čitali note i razmišljali kako bi oni, da, koliko oni naravno razumeju to i na koji način bi oni doneli to delo. I tu su ogromne razlike i u tempu i u pulsaciji, u fraziranju, u svemu. potpuno različito. Danas to baš nije slučaj. Slučajno. Danas sve nekako liči jedno na drugo, zato što smo svi instruirani i zato što imamo tu eto mogućnost da slušamo. A također je problem u tome što stalno reprodukujemo istu muziku. A kad vi dođete u kontakt sa, evo recimo, savremenom muzikom, ja moram da, ovom srpskom savremenom muzikom, ja moram da kažem, tu nisam imao baš mnogo ovaj parametar u drugim pijanistima, zato što, evo, neka mi oproste svi koji su uvrede, ali opet kažem, to je istina, ako otvorite note i čitate šta piše u notama i slušate šta izvođači izvode, vrlo često ćemo naleteti na proizvoljno izvođenje, ajde da budem, da ublažim, ali da kažem proizvoljno izvođenje određenih kompozicija. Jedan od razloga zašto sam se ja dotakao toga, ne kažem da je ovo što ja radim najbolje, ali svakako sam pažljivije čitao note i eto pokušao, vidjet ćemo, ja sam snimao sad skoro i Mokranjca u Nemačkoj i trudio sam se uz konsultaciju s jednim svojim kolegom, a to je Stanko Simić, da pažljivo pročitamo note, da pažljivo, jer su note isto u rukopisu i da se vodi računa i o pedalizaciji, o pravim tempima, ne u proizvoljnim tempima, koliko god to bila poteškoća za mene, zato što je brži tempo, na primjer, nego što se uobičajeno izvodi, to ne treba da bude uopšte problem i moram da sedim da vežbam dok ne dođem do pravog tempa, jer muzika ne zvuči isto u različitom tempu. Da. To nije ista muzika više. Tu su vrlo stroga pravila koja, nažalost, u našem društvu, ali nismo samo mi takvi, ima toga svugde, ali na nekim drugim stranama sveta postoji nekolicina ljudi koji su vrlo strogi i koji, to se zove profesionalizam, znate. A kod nas vrlo često doživljamo našu umetničku muziku kao nešto tako usputno i ja mislim da to ne treba tako da se doživljava i po meni, eto ja i još tu imaju ljudi koji se trude da časno predstavljaju srpsku kulturnu baštinu. Eto, možda je malo neskromno, ja se izvinjavam, ne bih hteo da ikoga provociram, ali ako se zaista pitate i dobro razmislite, vidjet ćete da sam u pravu.
Predlažem da čujemo sada Emprompti broj 3 Vlastimira Trajkovića.
Thank you. Thank you.
Slušali ste Emprompti broj 3 Vlastimira Trajkovića, koji je izveo Vladimir Gligorić, pijanista, gost današnje emisije Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Vlado, vi ste viši umetnički saradnik na katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Koliko vam ta vrsta angažmana pomaže u vašoj solističkoj karijeri, dakle karijeri pijaniste, koju očigledno vrlo brižljivo negujete?
Eto ću da dam kratak odgovor. Pomenuo sam malo čas da, kroz rad sa studentima na fakultetu i uopšte moram da se malo i šire obrazujem za to polje muzike. Naravno, učim nove repertoare i imam kontakt sa vokalnom muzikom. Nije baš često da pijanisti znaju i vokalnu literaturu, jel? I uopšte simfonijsku muziku.
Dobro, vi to niste samo na fakultetu.
Molim?
Vi to niste samo na fakultetu.
Pa ne, naravno ne, ali fakultet ipak je tu najozbiljniji rad i u tom smislu. Tako da, ono drugo što sam teo da kažem jeste da mi pomaže zato što sam češće na sceni i onda mogu, i naravno pomaže zato što kada čovjek sam svira, to je jedno, kada svira sa nekim, on mora da i pored sebe drži, da kažem, na uvetu, jel, pod kontrolom i onoga s kim nastupa, tako da je i to jedan drugačiji vid koncentracije i samokontrole. Nekad stvari krenu naopako, mora. Tako da svakako da je vrlo korisno iskustvo za mene.
Šta vas više privlači? Solistička interpretacija, koncertna dela ili kamerna muzika?
Kamernu muziku ne radim. A teško je naći ljude s kojima pričate, da kažem, istim jezikom, jel? Ako se, pa dobro, ali ne znam, kamerna muzika, ne bi nazvao kamernom muzikom baš klavirista i pevač, ne znam, nije mi to kamerna u pravom smislu reći. Ne,
da, mislila sam na drugi.
Da, na ansambl nekde. To ne radim. Ali najlakše mi je da radim solistički, da sviram solističke komade, zato što ste tu sam sa sobom i nekako imate potpunu kontrolu nad svim. A sa orkestrom nemam često priliku da nastupam, ali sam opet, malo to sa zvuči neskromno, ali imao sam priliku više nego možda neki drugi pijanisti, tako da ne mogu da kažem da...
Čućemo na kraju da je jedan snimak.
Tako je, Geršina možda.
Koliko ste strogi prema sebi, a koliko prema drugima, mislim na studente?
Mislim da nisam mnogo strog, pogotovo moram kažem isto moji studenti, to su studenti profesorke Violete Pančetović. Ne, ali to je, mora da se kaže, zato što kada bi rekao da su moji studenti, onda bi to značilo da ja mislim da sam ja odgovoran, ali ne, to se uglavnom tako kaže, moji studenti, ali nisu oni moji, jer ja u principu treba da sedim i da sviram.
Ali se oni na vas izuzetno oslanjaju.
Dobro, to jeste.
I vi možete da...
Nisam mnogo strog i sa godinama čini mi se sam sve manje i manje strog. Zato što... Pa ne, jeste.
A prema sebi?
Pa prema sebi sam strog koliko mogu da bude. Naravno, treba biti strog, ali drugo je čovjek prema... Ne, mora biti strog čovjek, mora biti profesionalan u svom poslu i to je to. A sa studentima nekako sam naučio kroz iskustvo rada na fakultetu da... Ako neko hoće da čuje nešto, on će da čuje i prvi put, eventualno drugi. A ako neko neće, njemu može se govori godinu dana i on prosto neće ili ne može da shvati i tu nikakva upornost neće mnogo da pomogne.
Kakav je vaš odnos prema nagradama i takmičenjima?
Skoro mi je jedan moj prijatelj koji je pobedio, on živi u Parizu i radi, ali on je pobedio na jednom takmičenju na kojem smo zajedno bili u Španiji, u Barceloni. I onda mi je, skoro smo pričali, on je rekao, Vlado, kako su nas prevarili. Da, pa šta ja znam, takmičenja su tu u stvari da bi se zaradilo malo novca, jel? Da bi ti ljudi koji sede u žiriju, koji organizuju takmičenja, oni zarađuju novac od toga, naravno. Tako da je to u stvari biznis. Ali to kad ste mladi ne znate, a nije loše, ja ne mogu da kažem, meni su koristile neke nagrade, nisam ja baš mnogo se ni takmičio, niti sam mnogo osvajao, ali to što sam osvojio, Ja sam, koristilo mi je zato što, sećam se 2009. Ljubiša Jovanović mi je zvao mene i još dvojicu mojih kolega, Mihajlović, Miloša i Vladu Milošić, tako da smo imali jednu mini turneju po Srbiji sa kameratom Serbikom, pa eto, da nije bilo nagrade koju sam osvojio u Odesi, ne bi bilo ni to koncerta, ali tako. Ma sećam se da je u Sava centru smo imali koncert i on je bio prenošen na RTS 3, on je dakle išao direktno u etar, onda se on posle reprizirao često na televiziji, tako da i kolege su to mogle da vide, da čuju, da nekako stvara to utisak u javnosti o vama, u javnosti ovoj, govorimo o ljudima naravno koje interesuje ta vrsta muzike, kolege i tako.
Pa tako, da, ali koliko često se to dešava, recimo takvi koncerti? Koliko imate priliku da...
Pa da, oni se dešavaju onoliko koliko je to moguće, naravno. Ja sad ne mogu da na to nikako utičem, zato kažem, više volim solističke. Ali prosto, dešavaju, ne mogu da kažem. Bilo bi stvarno neskromno da kažem da sam ja tu nešto uskraćen. Svirao sam. Bojan Suđić me je zvao nekoliko puta. Na tome sam mu zahvalan. Eto, Čajkovskog smo svirali, Rapsodiju u plavom. Onda su me zvali jer sam eto ranije sarađivao sa horom, a i znaju me jer je moja mama pevala u horu, pa su me zvali kada je Vladimir Krančević, koga ja cenim izuzetno naravno kao dirigenta, kad smo radili Beethovenovu horsku fantaziju, znači hor, orkestar i klavir, su li neka neobična kombinacija. Tako da, eto taj pomenuti Mozart, bio je još jedan Mozart ranije, tako jedno pet, šest nastupa za poslednjih par godina, to je sasvim u redu za ove naše... prosto je, ne bi mogo više, bilo bi nepristojno.
Govorili ste naravno o vašim iskustvima, a kako uopšteno vidite našu koncertnu scenu? Da li mislite da svi nedostaci i neuspesi poniču iz sistema ili postoji nešto što ipak je do nas samih, samo to ne želimo da priznamo?
Sve je do nas samih. Što bi rekao Turlakov, pročitao sam u jednom, odlično je rekao, hajde da postavimo limit koliko je novca potrebno da bi krenulo nešto u kulturi na bolje. I recimo, ajde, evo ja ću sad da kažem 2 milijarde, recimo, evra. Neka bude neka nenormalna suma. I sada nam daju toliko, da li bi se nešto promenilo? Ne bi se ništa promenilo. Ne, možda bi se sagradila neki objekat, nešto, ali u kvalitetu izvođaštva uopšte. Ja gledam evo i pozorište po Beogradu, pa ne znate više gde da odete, u koje pozorište, ne znate šta ćete dobiti. Nekad dobijete dobru predstavu, nekad dobijete užasnu predstavu. Sve su kao naši poznati glumci. Pa bolje da ne glume neki. Ne, ozbiljno. Jer imaju previše uloga, nisu se udubili, neubedljivi su, nije to. To kažu i sami glumci, to samo treba da malo čovjek otvori novine, pročita neku kritiku. To je tako, sve nekako otišlo u neku stranu. Tako da to nema veze sa mnogo sa onim što pričaju. Jedno vreme je bila hajka na Ministarstvo kulture, ni da ih branim, ali nisam ni hteo da izlazim na trg zato što stvarno mislim da nije problem u novcu. On jeste bitan, ali nije problem u novcu, problem je u nama samima. E, to ima u onom komadu Duška Kovačevića. Jel, kad kaže, nisu oni krivi, mi smo krivi, i onda taj u stvari patriota, on dobije batine od mase. I to je živa istina, tako slikovito, ali Kovačić je u pravu, kao i mnogo puta do sada.
Dok ne dobijemo te milijarde.
Ma ne želimo dobiti, ne treba.
Nije zahvalno pitati za dugoročne planove kod nas, ali koji je vaš naredni umetnički izazov i gde slušaoci mogu da vas gledaju, čuju?
Evo, reći ću, nemamo mnogo vremena, period. Pa ću brz biti. Imam koncert u Novom Sadu, tu ću nastupiti sa Mijom Kovačević, violinistkinja, ona je inače moja supruga, eto, u duo sviramo Trajkovićevu sonatu, to je 21. marta, mislim da 30. su me pozvali u Požarevac, još ne znam tačno ni šta je, neki festival klavira, nisam siguran, ne mogu, tu ću isto imati jedan kraći recital, u Beogradu u Skupštini grada 5. aprila, Vladimir, Mija i Saša Mirković, jel? E, tu će biti repertoar preslikan iz Kragujevca, domaći kompozitori. I sledećeg dana sviramo u Pančevu, znači 6. aprila, u njihovom domu kulture, kulturnom centru, ne znam nikad tačno kako se kaže. Eto, to je to u ovom nekom periodu za dalje.
To je lepo što nije samo u Beogradu, nego...
Mora, tako da bude, naravno, mora.
Emisiju završavamo muzikom i slušamo završni deo Rapsodi u plavom Đorđa Geršina. Vlado, samo nam recite kad je ostvaren ovaj snimak, da li se sećate i sa kim?
Ne, kako ne bi, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent je Bojan Suđić, a to je bilo, ja mislim, 2011. čini mi se.
Poštovani slušalci, gost u današnjem Vremenu muzike bio je pijanista Vlada Gligorić. Vlado, hvala.
Da, nema na čemu.
Do narednog slušanja na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonska realizatorka Ivana Marković i urednica emisije i voditeljka Ana Ćirica.
Tačno je 14:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa šefom italijanske diplomatije Angelinom Alfanom o odnosima dve zemlje, situaciji u regionu i nastavku dijaloga s Prištinom. Alfano je istakao da je pravo mesto za Srbiju Evropa i da želi da pruži podršku ambicijama naše zemlje da postane deo evropske porodice. Vučić je rekao da vlada nastoji da situaciju u Srbiji održi stabilnom kako bi i region bio stabilan. Gosta iz Italije primio je i njegov kolega Ivica Dačić. U Berlinu će se popodne sastati nemačka kancelarka Angela Merkel i srpski premijer Aleksandar Vučić. Razgovaraće o bilateralnim odnosima, posebno o ekonomskom napretku Srbije i dolasku nemačkih investitora u našu zemlju, regionalnim temama i migrantima. Španski ministar spoljnih poslova Alfonso Dastis rekao je da će Škotska biti na kraju reda ako želi da postane članica Evropske unije, a odluči da izađe iz Velike Britanije. Španska konzervativna vlada ne podržava nezavisnost Škotske i želi da oteža njen eventualni ulazak u Uniju kako ne bi posticala separatistički pokret u Kataloniji. Najbolji srpski teniser Novak Đoković duelom sa Argentincem Juanom Martinom del Potrom nastavlja odbranu titule na turniru u Indian Wellsu. Meč po najavljenom rasporedu počinje noćas oko 3 sata. Vreme sutra. Promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo vreme. Ujutru i uveče ponegde slaba kiša, na planinama moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 4, dnevna do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.